Maalehdet.
Poliisin mieli, Marja Aarnipuro ja Kale Puonti.
Poliisin mieli podcast-studiosta päivää.
Täällä ollaan taas.
Ja äänessä lisäkseni Kale Puonti. Me tässä kuulustellaan Anneli Aunolaa, joka on meidän ensimmäinen naisvieras tässä podcastissa ja eläkkeellä oleva ylikonstaapeli, joka tällä hetkellä kirjoittaa Kauko Röyhkän kanssa dekkarisarjaa ja se kolmas osa ilmestyy toukokuussa nimeltä Rakas äiti. Tervetuloa, Anneli.
Kiitos kovasti. On mukava, että kutsuitte minut tänne ja oikeastaan se on neljäs osa, ilmestyy toukokuussa.
Aha, heti tuli virhe. Ei hyvä, kun korjasit. Joo.
Ahkeen. Marja sanoi, että me kuulustellaan nyt kuitenkin, toivottavasti kommentoit, että kun nykyään nuoret, kun ne on tuo kuulostelus, niin siellä tulee vaan, että käytän oikeuttani olla vain, en kommentoi.
Joo, kyllä mä lupaan vastata teidän kysymyksiin.
Pientä sakkoa vetäköön.
Hyvä. Joo, Anneli, sä ennen poliisiksi ryhtymistä jo soitit niin kuin klarinettia poliisisoittokunnasta kunnassa, että miten sä sinne päädyit?
No minua pyydettiin sinne, että mä olin konservatoriossa opiskelemassa musiikkia ja klarinetin soittoa ja kävin Tuomiokirkon puhalinorkesterissa sitten orkesteriharjoituksissa konservatorion orkesterin lisäksi. Ja siellä oli Jorma Svanström kapellimestarina ja hän pyysi mua poliisisoittokuntaan, mutta se edellytti tietysti, että mä sain työpaikan Helsingin poliisilaitokselta. Ja sitten mä sain työpaikan vuonna 1969, siis 1969. Ja aloitin työt osoitetoimistossa Helsingissä. Ja tämä poliisisoittokunnan harjoitukset oli pari kertaa viikossa ja niihin sai sitten osallistua työn ohessa.
Okei. Okay. No vieläkö klarinetti soi?
Eipä enää, että mä oon ollut soittamatta aika pitkään jo, että se edellyttäisi joka päivä soittamista. Mä asun kerrostalossa ja siellä ei välttämättä tykätä varsinkaan klarinetin korkeista äänistä, että lopetin soittamisen ja olen antanut ne käyttöön, koska soittimet on sellaisia, että niitä pitää käyttää.
Okei, mutta sen paljastit mulle ennalta, että sä laulat joka päivä.
Joka päivä, joo. Täytyy jotain äänihuulillaan tehdä, koska ihan puhua itsekseen ei viitsi, niin mä mieluummin sitten lauleskelen.
Klarinetissa on hieno ääni. Kyllä naapurit olisi voinut tykätä, että hankit nyt takaisin sen soittimen.
No minä lahjoitin ne käyttöön, niitä pitää joka päivä
No se käyttää. On totta.
Joo. No sitten siellä osoitetoimistossa, kun sä olit töissä jo ennen poliisiuraa, niin sä tutustuit Matti Yrjänä Joensuuhun, joka on tämmöinen legendaarinen, myöskin kirjailija, mutta legendaarinen poliisi. Ja hänestä tuli myöhemmin sun kollega. Minkälainen ihminen ja poliisi Matti Yrjänä Joensuu oli?
Joo, se on ollut 70-luvun alussa, kun mä olin sitten päässyt löytötavaratoimistoon, joka oli Sofian kadulla 4. kerroksessa ja pääsin sinne sitten toimistoon töihin ja raha-asioita hoitamaan. Jouduin käymään päivystyksessä siinä Aleksilla alhana ja Matti Yrjänä oli siellä töissä. Ja hyvän päivän tuttu, että muuta työtä ei tietenkään tehty, kun kävin takahuoneesta hakemassa niitä löytötavaroita ja vein taas sitten Sofian kadun puolelle. Ja sitten 80 syksyllä meni väkivaltarikosyksikköön Sofian kadulle töihin ja hän oli siellä töissä. Erittäin ystävällinen, myötätuntoinen, auttavainen, mukava henkilö.
Mulla on pieni, tai siis saman aikaan olen Matti Yrjänän kanssa ollut silloin Pasilassa töissä, niin hän oli hyvin sellainen rauhallinen kaveri, ei varmasti tehnyt itsestään numeroa, eikä myöskään aloittanut sitä keskustelua siinä kahvipöydässä. Ehkä sitten, kun tunsi paremmin, niin ehkä hän oli just tämmöinen peruskirjailija, että silloin, kun oli kirjoitusvaihe menossa, niin sitten on hävinnyt jonnekin planeetalle. Että,
se on totta. Enemmän hän on kirjailija, taiteilija kuin poliisi. Luonteeltaan varmasti olisi sopinut, mutta tietenkin jostakin se elanto perheelle piti hankkia ja poliisin työ oli siihen sopiva.
Luin muuten justiin Harjunpäin ja Heimolaiset ja pitkästä aikaa, monen vuoden jälkeen, niin se on sellainen dekkari, mikä on varmaan avannut dekkarista, niin kuin Suomen dekkarin, eli ihan uuden linjan, koska siinähän ei ole varsinaista rikosta ollenkaan. Tai sellaista kunnon rikosta, vaan siinä on se on ehkä ainoa, missä Matti Yrjänä Joensuu kritisoi aika paljon poliisin toimintaa. Ja oli edelleenkin hyvin vavahduttava kirja.
Samoin tämä Rakkauden nälkä, siitä on kehuttu Matti Yrjänää, kun hän ei ainuttakaan murhaa tai väkivallan tekoa sinne laittanut. Ne oli tietysti rikoksia ja naisiin kohdistuneina ja törkeitä rikoksia nämä naisten hivelyt ja sivelyt ja kämppiin ujuttautuminen tai tiirikoituminen, niin sitä kehuttiin. Hänhän sai kirkon palkinnon siitä sitten just tämän vuoksi, kun ei ollut sitä väkivaltaa kuvattu.
No mutta hei, nyt sun pitää kertoa, onko se siinä se kirjassa se Onerva?
Niin. No varmasti hän on ottanut monesta työkaverista, naispuolisista työkaverista ja Onervaan jotakin, mutta sen tiedän varmasti, että Rakkauden nälästä hän sanoi, että hän ei olisi sitä ilman minua koskaan saanut kirjoitettua ja sitten Pahassa papissa löydän kyllä itseni, mutta eri roolissa.
Mitä hän tarkoitti sillä, että ei olisi saanut kirjoitettua? Mitä sä annoit siihen?
No mitä muu saa antaa?
Niin. Rakkauden jälkeen. Nyt sun pitää avata tätä vähän. Mua kiinnostaa.
No enpä avaa tämän enempää.
Et avaa enempää, okei. Mutta todella kiinnostavaa. No niin. Mutta tästä päästään hienosti tähän naispoliisin rooliin tai työhön ja asemaan. Niin kuunnellaan sitaatti Iltalehden haastattelusta vuodelta 2022 ensin.
En ole koskaan halunnut tai osannut olla hyvä jätkä. Olen aina tehnyt työni naisena. Tällä asenteella pärjäsin, hän sanoo.
Ennen sua tässä podissa ei ole ollut yhtään naista vieraana, että kaikki on ollut miehiä. Mistä sä luulet, että tämä kertoo, että sä oot vasta nyt toisella kaudella ensimmäinen nainen?
Mä oon aika monessa paikassa ollut ensimmäinen nainen. Arolan poikasoittokunnassa pikkulikkana olin ainoa nainen klarinetissa. Sitten poliisisoittokunnassa tulin kyllä toiseksi naiseksi, mutta jäin ainoaksi. Ja sitten Tuusulan nimismiespiiriin menin ainoana ja ensimmäisenä naisena. En tiedä, elämä on vaan johtanut, niin en ole pyrkinyt mihinkään. Elämä on vaan vienyt.
Mun on pakko kysyä sitä, että kun sä menit soittamaan soittokuntaa, niin sitten sä pääsit sinne osoitetoimistoon, niin missä vaiheessa sitten komennetaan näitä, niin kuin Matti Yrjänähän sama juttu, hän meni sinne ensin osoitetoimistoon, niin missä vaiheessa komennetaan poliisikouluun sieltä?
Ei minua komennettu. Minä hain sinne 3 kertaa. No. Ja sitten viimeisenä vuotena, kun täytin 30, kun oli mahdollista vielä hakea, niin 3. kerralla sitten pääsin.
Okei. Okay.
Että kyllä mä oon käynyt ihan nämä pääsykokeet, psykologiset ja kuntotestit ja muut, että kokelaiskurssin kävin ensiksi silloin vuonna 79 ja sitten 82 miehistökurssin ja sitten myöhemmin alipäällystökurssin ja alipäällystön johtamistaidon kurssin. Että kyllä mä oon kaikki kurssit käynyt.
Niin se taitaa nykyäänkin olla niin, että ne saa sen jonkunnäköisen poliisivakanssin, mutta jos ne haluaa, niin ne pitää myös käydä kaikki kurssit. Tai siis ainakin hakea.
Joo, mä en ole soittokuntaa seurannut.
Joo, koska osa näistä soittokuntaa menevistä on nykyään poliise, eivät enää soita, mutta ovat jääneet poliisiksi.
No minäkin lopetin, kun 79 pääsin kokelaskurssille, niin sen jälkeen en poliisisoittokuntaan mennyt. Ja se johtuu pelkästään siitä musiikkityylistä, mikä Arthur Furmanin johdolla oli, että mä oon enemmän klassinen muusikko kuin marssisuutti.
Eikö saksalainen marssisuutti kiinnostanut?
No se oli vähän niin tylsä.
Okei, mutta sitten valmistuit poliisiksi ja sitten sä olit ensimmäisten naispoliisien joukossa siellä Pikkurovalla, että siihen asti oli ollut pelkkiä miehiä.
Meidän kokelaskurssin 3 vai 4 tyttöä komennettiin sitten tyttöä.
Niin.
Huoma. He oli mua 10 vuotta nuorempia nämä muut. Pikkurovalle lähetystövartiointiin 3 kuukaudeksi. Ja tosiaan oltiin ensimmäisiä meidän kurssin naiset sitten.
No. Miten teihin suhtauduttiin, kun oli keskenään miehet ollut
siinä? Mä en ole koskaan ajatellut, että miten meihin suhtauduttiin tai miten minuun suhtaudutaan. Mä oon kasvanut 3 veljen ja 5 serkkupojan kanssa ja sitten ollut näissä miesvaltaisissa. Että aivan ihanasti, että mä en ole kokenut mitään sellaista, että mun pitäisi miettiä, että miten joku suhtautuu minuun.
Mm. Vaikka aina puhutaan, että poliisit on, että se äijäkulttuuri on siellä, niin...
Mä olin ehkä tottunut sitten kotoa lähtien niin.
Joo. No sit sä sanoit tuossa sitaatissa, että sä et ole yrittänytkään olla yksi jätkistä, niin minkä takia et yrittänyt?
Oman luonteeni takia, niin. Että mun ei tarvi olla kova jätkä millään tavalla. Ja se, että asiakkaat on mun työnantajia ja mä en pelkää niitä. Eli mä en ole varustautunut mielestäni asiakkaita vastaan ehkä millään muulla kuin rukouksella.
No mitä sä et ainakaan niin tuolla koolas niin pysty pelottamaan niitä ihmisiä, että onko sä varmistanut siellä poliisikoulun pääsykokeessa vai tarviiko se naisella olla, kun sähän on tällä varmasti tällä empaattisuudella saanut ne raavaat miesrosvotkin puolellesi, mutta eikö silloin ollut oikeastaan? Sä oot vähän näin 160.
Siinä yhdessä kriteerissä pystyttiin joustamaan.
Joo.
Ja mä oon 1,62 m.
Niin,
ja
niin.
Silloin oli 1,65 m.
Joo. Sä menit korkokengissä sinne.
En mennyt. Mun ei tarvitse. En mennyt.
Joo. Ootko sä, Kale, huomannut niin kuin nykyään tai aiemmin niin kuin mies-naispoliisien sitä suhtautumista, että onko se ihan luonnollista, että on miehet ja naiset?
No nykyäänhän niin. On, kun naisiahan nyt on ne pääsyvaatimukset muutettu sillä tavalla, että nythän naisia tulee lähes yhtä paljon, tai ihan, mutta melkein. Että mä oon ollut sitä ikäluokkaa, että tuli kokelaskurssille yhtäkkiä 22 naista, kun me oltiin miestökurssilla. Ne laittoi sen koko Tampereen, siis meidän Hervan asunnon ihan sekaisin sen, koska semmoiseen testosteronille tuoksuvaan yhteisöön tulee yhtäkkiä parikymmentä tyttöä, niin nehän pyöritti niitä poikia ihan miten tahtoo, mutta nyt sehän se on normalisoitunut hyvinkin paljon.
Silloin tuli tämä tasa-arvovaatimus tai kiintiöt, nais- ja mieskiintiöt, niin silloin ne lisääntyi naiset.
Joo, tietenkin totta kai, jos ajatellaan, että mennään jotain väkivaltaista perheen, niin saa hakemaan, niin semmoinen 160 senttinen saa käyttää tätä puhejudoa aika paljon, kun me vielä niitä siinä saadakseen, mutta monastihan se on myös helpoin tie saada se ihminen sieltä asunnosta ulos. Et välillähän nyt kun on ollut näitä kaikennäköisiä turvaamistehtäviä, ollut valtion päämiehiä täällä, kun niitä nuoria poliisinaisia tulee, niin ne on aika lyhyitä, niin näyttää vähän sun smurfeita, kun niillä on ihan uudet haalarit. Mutta ei se huonona niiden poliisihommaa mitään, se on.
Niin, ei välttämättä. Se on koosta kiinni.
Tuliko ikinä mitään semmoista tilannetta, että oli
oliko se kentällä
iso pelottava?
Olin mä kentällä nimenomaan sen 3 kuukautta sitten. Joo. Tuusulassa jonkun verran ja huoltopoliisissa,
niin, no.
Mutta en formu päällä hampaisin asti aseistautuneena ollut koskaan. En oikein osaa sanoa mitään, että se on niin yksilöstä kiinni ja mieluummin tosiaan puhumalla, kun kiukku kasvattaa kiukun vihaa, miten se nyt sitten meneekään, että kyllä sun oma suhtautuminen on siihen, että jos sä pidät kädet taskussa tai niin kuin kylkien vieressä mieluummin kun, ja näkyvillä kuin se, että olet valmiina vetämään aseen povesta. Mutta nythän ne on esillä kaikki aseet. Että silloin kun aloitin, niin kyllä ne oli tiiviisti tuolla perperin alla sitten ase kainalokotelossa ja koppalakki päässä ja ei edes pamppua näkynyt ulospäin. Että.
Sä tulit sen niin maskuliisin sen ryhmän ensimmäisenä naisena, niin varmasti se oli myös tätä, että mä en tytönkaan lähde keikalle.
Vai? No Tuusulassa, joo. No. Yksi konstaapeli sanoi mulle ennen kuin mentiin sitten kentälle keikalle formupäällä, niin hän sanoi, että mieluummin mä menisin sen ja sen mun kurssikaverin kanssa. Hän oli nainen, niin koska hän oli loistava ampumaan, tämä kurssikaveri, niin kun sinun kanssa. Mä sanoin, että toi on hirmun tärkeä asia tietää, että sehän on työturvallisuusasia, että kiitos kun kerroit.
No menittekö te yhdessä?
Mentiin.
Okei. Okay. Joo. No joo, kaikki sujuu hyvin.
Totta kai.
No, muuttukohan hänen suhtautumisensa?
Me oltiin aina kavereita kyllä, okay. Mutta tosiaan tämmöinen avoimuus ja rehellisyys on hirmun tärkeää näinkin luottamuksellisessa.
Paikallisellahan ei ole silleen ongelmaa. Ei meillä välttämättä vieläkään kauheasti nais- ja naispartio ole, mutta sitten jos on tällaista vähän niin kutsuttua kovempaa keikkaa, niin aika nopeasti ja Helsingissä saadaan siihen tukipartio, että se ei ole se ongelma. Mutta jossain maalaispiirissä, missä lähinpartio on 150 kilosan päässä, niin siinä saa tulla tekemään
kyllä.
Kaikki toimet. Oot sitten 160 senttiä tai 190 senttiä.
Mm. Reino Nordin on omassa laulussaan hyvin sanonut, jos haluan sotilaan tai sotaa, varustaudun. Jos haluan rauhaa, antaudun. Tietenkään poliisi ei voi antautua, mutta mieluummin sillä asenteella. Ja se asiakas on kuitenkin se työnantaja, vaikka työnantaja onkin ministeriö, mutta sillä hetkellä. Sen asiakkaan asiahan siinä hoidetaan, eikä omaa. Omaa virkaa hoidetaan, mutta se, että jos pelkää virkaa hoitaessaan asiakkaita – niin kuin mä oon sanonutkin jossain vaiheessa, että ennen lapset pelkäs poliisia, mutta sitten poliisi pelkää lapsia. Esimerkiksi miespoliisit ei välttämättä halua edes kuulustella lapsia. Se on vähän tuosta korvien välistä kiinni.
Ja lapsen kuulemiseen järjestetään kuitenkin koulutusta, että ei
kyllä, nykyään, joo.
Joo, no sä ootkin sanonut muuallakin, että naiseus aiheutti myös sen, että sait tehtäväksesi kaikista inhottavimmat rikokset ja julmuudet, eli juuri näitä lapsiin kohdistuneita. Minkälaisia ne oli ne?
No siis rikokset. Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, lapseen kohdistuneet pahoinpitelyitä, henkinen väkivaltakin on jo tietenkin paha ja traumatisoivaa. No en nyt lähde yksityiskohtaisesti kuvaamaan, mutta se, että murhaa pidetään kaikkein kamalimpina rikoksena, siinä kuitenkin se uhri on kuollut ja hän ei elä täällä niiden traumojen kanssa. Mun mielestä lapsen rikkominen seksuaalisesti, psyykkisesti, fyysisesti niin vaikuttaa koko loppuelämän. Että se on semmoinen 70 vuotta mahdollisesti oleva trauma ja muuttaa sen lapsen elämän kokonaan, mitä se olisi ilman sitä väkivallan tekoa. Että siinä mielessä mä pidän lapsiin kohdistuneet rikoksia kaikkein järkyttävimpinä sen lapsen elämän kannalta.
Joo. Niin ja jos se vaikuttaa lapsiin, niin kuin varmasti näin on, niin vaikuttaa myös aika paljon näitä asioita jatkuvasti tutkiviin. Mä olin Sanna Springaren kanssa, joka on KRP:n vetänyt näitä lapsirikostutkintoja, seksuaalisia hyväksikäyttöjä, niin siellähän joudutaan katsomaan terätavullisia videoita, kyllä. Missä lapsia raiskataan ja jopa tapetaan, niin kyllä siinä poliisikin saa vähän aikaa pelata Tetristä, että se kova levy tyhjenee. että molemmin puolin, mutta toki tietenkin ei voida verrata sitä, mitä sille uhrille on tapahtunut kontra mitä poliisille.
Ikävää, että sanon näin, mutta se lapsi, joka tuommoisen teon jälkeen kuolee, niin hän ei ole elämässä sitä 70 traumaattista vuotta, pilalle mennyttä vuotta, käytä huumeita, sorru rikoksiin. Mun mielestä rikokset, joka ikinen rikos on niin kuin itsetuhoisuutta. Että sehän ei ole tervettä.
Joo. No, me palataan tähän lapsiteemaan vähän tuonempana, mutta sitä ennen puhutaan hetki Malmin mallista, jota sä oot tullut tekemässä. Mm. Ja kuunnellaan sitaatti Suomen Kuvalehden haastattelusta vuodelta 2021.
Vammojen tutkimus oli 1990-luvulla lasten kengissä. Lähdimme kehittämään sekä uhrien että pahoinpitelijöiden vammojen tutkimista. Luulen, että laatimamme ohjeet ovat yhä käytössä terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.
Sä annoitkin mulle äsken tuommoisen laminoidun kortin, jossa on nämä ohjeet, jotka te saitte tehtyä silloin. Niin mikä tämä Malmin malli oli?
Naisiin kohdistuva väkivalta oli silloin mun ja lähisuuden väkivalta Malmilla sellainen asia, johon mä keskityin, minkälaisiin rikoksiin, ja sitä kautta tutustuin sitten Tanja Ekholmin ja Hanne Sorsan Malmin sairaalan työntekijöihin, ja keskusteltiin jossakin koulutuksissakin, tavattiin ja kokoonnuttiin sitten mun työhuoneessa Jussi-Pekka Lämsän luvalla työajan jälkeen, ja päätettiin, että kun tavalliset pahoinpitelyt tuli ikään kuin järjestyspoliisin tutkintayksikköön ja niitä oli valtava määrä Suomessa, mutta ne lääkärin lausunnot oli niin huonoja, ne saattoi olla pari riviä ja potilaita ei ollut tutkittu kunnolla. Väkivaltarikosyksiköstähän vietiin pahoinpidellyt niin oikeuslääkärin tutkimuksiin, jolloin ne lausunnot oli hyviä, mutta nämä ei niin kuin syyttäjälle kertonut oikeastaan mitään lääkärin lausunnot näissä tavallisissa pahoinpitelyissä. Ja sitten mietittiin kehonkartta, joka nyt oli tietysti jo terveydenhuollossa olemassa, ja siihen sitten, että mitä lääkäreiden, ensihoitajien, sairaanhoitajien pitää tietää, kun ne tutkii, kun tämmöinen pahoinpidelty tulee, mitä häneltä kysytään ja mitä häneltä tutkitaan, miten hänet riisutetaan ja yritetään niin kuin saada hänet ymmärtämään, että se on väärin häntä kohtaan, koska monasti tällainen ihminen ei edes itse ymmärtänyt sitä, kuinka vakavasta asiasta oli kysymys, koska pahoinpitely yleensä raaistuu joka kerta. Ei nyt välttämättä joka kerta, mutta aina se mekanismi on se, että ensiksi tönästään, sitten saatetaan lyödä, sitten saatetaan potkasta, sitten saatetaan kaataa ja potkia maassa. Eli se raaistuu nämä kerrat ja se toistuu lähisuhdeväkivallassa. Ja tosiaan suunniteltiin mun työhuoneessa tätä kuvioa, että mitä siihen pitää tulla. Ja sitten Uudenmaan lääninhallitukseen perustettiin Helena Mussalo Rauhamaan johdolla työryhmä, joka sitten kulki Malmin mallin nimellä. Ja me kolme oltiin siellä sitten hänen kanssaan palaveeraamassa ja suunniteltiin tämä kortti, joka sitten on levisi Uudellamaalla ensiksi, mutta mun mielestä se on käytössä ympäri Suomea nykyään.
Mitä siinä kortissa on? Onko siinä kysymyksiä vai mä en sitä nähnyt? Ja onko sitten mä toinen kysymys tähän heti perään, että onko silloin 90-luvulla ollut vielä vähän sellainen läheisuuden väkivallassa, että se uhrikin ajatteli, että tämä kuuluu tähän mun elämään, että on ihan ok, että mies viikonloppusi hakkaa, tai ei ok, vaan se kuuluu tähän elämään, että sitä ei osattu edes, että sitten olisi lähty tekemään rikosilmoitus, niin se olisi voinut, siinä oli varmaan aika pitkän mietinnän tulos.
jos mä oikein muistan, niin vuonna 1995 tuli vasta lainsäädäntö, että yksityisellä paikalla tapahtunut pahoinpitely on virallisen syytteen alainen. Ennen sitä asianomistaja pystyi luopumaan syytteistä.
Yleensä luovuttiin.
Ja yleensä poliisi jopa puhui luopumaan. Ja sitten myös tämä, koska se on kuitenkin kahden keskistä, niin monasti sitten myös sen epäilyn vammat jäi tutkimatta. Epäily saattoi tulla kertomaan, että se alkoi niin ja näin ja mulla on naarmuja täällä ja mustelma tuolla. Niin sitten myös epäilyt lähetettiin tutkittavaksi. Eli se oli mun mielestä tärkeää, että molemmat puolet ja sitten myös epäilystä saattoi tulla asianomistaja. Ne oli tärkeää tutkia objektiivisesti.
Sä sanoit, että ennen tätä Malmin mallia, niin esimerkiksi lääkärit tutki huonosti. Niin miten he tutkivat tai jättivät tutkimatta?
No, jos poliisista esimerkiksi lähetettiin Malmin sairaalan tai lääkärin tutkimuksiin, niin ei lääkäri osannut kysyä välttämättä, miksi se on tullut.
Toinen ei halua kertoa.
Mulla jäi vielä epäselvä. Kerro mulle vähän, mitä siinä Malmin mallikortissa on.
No mä just annoin sen kortin.
Minäpäs kaivan sen täältä laukusta.
Esille. Siinä lähdetään siitä liikkeelle. Siinä näet.
Joo. Eli tässä on opas sille poliisille, mitä sun pitää siltä kysyä, että kaikki tärkeät asiat.
Ei opas poliisille, vaan lääkäreille ja sairaanhoitajille.
Okei.
Niin.
Joo, kyllä. Potilaan kohtaaminen. Onko sitten niin, että lääkärin koulutuksessa tai terveydenhoidon koulutuksessa ei ole ymmärretty silloin aikanaan, että tällä...
En tiedä, ymmärretäänkö vieläkään.
Niin. Mm. Mutta tämä on sun mielestä edelleen käytössä?
On.
Joo.
Mun mielestä.
Joo.
Joo. Tosi tärkeää työtä.
Mm.
Kyllä mä oon ihan tyytyväinen, että tämmöinen porukka saatiin kasaan ja tämä liikkeelle. Kyllä mä kävin Töölön sairaalassa ja Lohjallakin kouluttamassa tätä Malmin mallia.
Joo.
Ja Jyväskylässä.
Jos näihin kaikkiin on saanut vastauksen, niin tämähän on aika kattava.
Se on. Joo, se on todella.
Mikä kysymys lääkäriltä tai hoitajalta jää yleensä kysymättä siltä?
En mä voi tietää. Tietenkään niin. Mä vaan näin niin kuin pari rivisiä lääkärillä tuli ja kertoi näin. Ja hänen kertomansa, siis potilaan kertoman mukaan, hänet on pahoinpidelty piste.
Niin.
Mutta kyllähän tämä, kun mä luen tämän läpi, niin kyllähän tässä on myös hyvä malli kuulusteluihin. Tässähän on kaikki sellaiset kysymykset, mitkä pitäisi kysyä poliisin, kun se tulee asianomistajakuulusteluun.
No, minä yritin niitä sinne antaa.
Niin. Ja sitten ton pohjalta, jos tulee se lääkärin todistus, niin sitten on oikeudessa. Ihan erilainen.
No se on syyttäjälle ihan erilainen paperi.
Koska kuulijoiden on nyt vaikea hahmottaa tätä ohjeistusta, Malmin mallia, mitä me tässä katsellaan tätä korttia, niin me laitetaan se tuonne apu.fi:hin, kun hakee poliisin mieli, niin se löytyy sieltä. Ja liitetään se tuohon, Anneli-jaksosta tulee artikkeli, niin liitetään se siihen mukaan. Niin tätä pääsee tutkimaan. Tämä on tosi mielenkiintoinen ja tärkeä dokumentti. Sitten lupasin, että me jatketaan tästä lasten kohtaamisesta ja kuulustelusta, joka on Annelin erikoisalaa, niin kuunnellaan taas Suomen Kuvalehden haastattelusta pieni sitaatti.
Lasten kohtaaminen koettiin ongelmalliseksi. Tuntui, että poliisi pelkäsi lapsia. Tarvittiin menetelmiä, jotta lapset tulisivat kuulluksi.
Miksi sä luulet, että miespoliisit eivät halunneet kuulustella lapsia, joita oli käytetty seksuaalisesti hyväksi?
Mä luulen, että miehet on tunteellisempia ja herkempiä kuin naiset.
Ihan totta.
Että se realismi sitten kuitenkin voi olla naisilla.
Mä allekirjoitan tämän täysin.
No niin. Kyllä mäkin, kun omaa miestäni mietin, niin kyllä se varmaan näin on tosi paikan tulle.
Niin, se käy tunteiden päälle heillä enemmän. Niin.
Ei edelleenkään ole Helsingin väkivallassa niin kutsutaan seksijauksessa, niin aika vähän miehiä.
Mm.
ja tota, että edelleen siellä on enemmistö on varmasti.
Voisiko se liittyä semmoiseen, mä oon huomannut miehissä semmoisen piirteen, että ne haluaisi aina pystyä, niin kuin, että pitäisi tehdä jotain sen asian korjaamiseksi. Ja tuommoisessa tilanteessa ei voi, että se on tapahtunut, se on avuton se uhri ja näin. Mitä,
niin ja mä luulen, että se ehkä se vihan tunne tulee helpommin sitten, mikä on ihan upea tunne, mutta se, että sen aisoissa pitäminen voi olla hankalampaa ja se lähtee sitten myös.
Ja varsinkin näiden epäiltyjen kuulustelussa niin voi olla, että se tulisi vastakkainasettelu on niin suuri.
Niin, se on niin kuin liikaa kestää.
Joo.
Poliisin mieli, Maria Aarnipuro ja Kale Puonti.
Mutta se, että kun epäiltyjä on myös naisia, eihän ne ole miesten niin tekoja pelkästään. Mutta tämmöistä herkkyyttä ja miehethän enimmäkseen tekee näitä rakkauslaulujen sanotuksia ja herkkiä iskelmiä ja rakkausromaaneita ja muita. Että,
ja kirjoittaa näihin vanhoihin Regina-lehtiin, niin suuri osa niistä kirjoittajista oli miehiä.
Niinpä, joo. Että,
ties mitä toi Kalekin salanimellä jossain
niinpä
kirjoittelee. Mutta jos vakavoidutaan hetkeksi, niin minkälaista tämmöisen lapsen kuulusteleminen on sitten, joka on joutunut tämmöisen?
No sehän lähtee ikään kuin lapsesta ja siitä luottamuksesta. Luottamus on kielen edellytys, eli jos se lapsi luottaa, hän puhuu. Jos häntä ei ole kielletty puhumasta, mutta se vaatii aikaa. Se vaatii samalla tasolla tai ehkä vaikka vähän alempanakin olemista. Se vaatii keskittymistä ja ennen kaikkea aistimista, mutta sitten kun lapsi puhuu, niin kuulemista. Se ei ole kuulustelua, se on kuuntelemista ja että sä kuulet ja että sä näet. Kyllä lapsi puhuu, mutta se vaatii sen luottamuksen.
Otettiinko sun aikana kaikki jo videolle tai nauhalle vai?
Minähän ajoin sitä nyt sitten kovasti silloin. Tässä lapsen kohtaaminen esitutkinnassa ja poliisitoiminnassa. Ja siellä oli KRP:stä ääni- ja videotallenteiden asiantuntija ja sitten ääniasiantuntija, niin mulla siinä ryhmässä mukana.
Miksi se on tärkeää, että se tallennetaan sellaisen?
Koska alle 15-vuotiaita ei tuomioistuin ota suulliseen käsittelyyn ja ne korvas ne videot sitten suullisen käsittelyn lasten osalta, että lapsi sai äänensä kuuluviin siellä. Mutta tietysti oli mulla yksi 13-vuotias poika kerran, joka sanoi, että minä en halua, että videoidaan, että minä haluan mennä sinne tuomioistuimeen. Sitä en tiedä, kuinka se eteeni, en seurannut sitä, mutta mutta lapsella on oikeus tietenkin kieltäytyäkin, mutta se lapsi on helposti manipuloitavissa. Hän on lojaali tekijöille, vanhemmille. Et se on vaikea pala. Ja se, että jos lapsi ei puhu, niin hän ei vaan puhu. Silloin vaan pitää niin kuin muulla tavalla tutkia. Rikostutkinta on hyvin, hyvin paljon muuta kuin kuulustelua, kuulemista.
Tällainen videoottaminen on myös sille epäillylle niin hänen oikeusturvan kannalta hyvä, koska näitä syytöksiä tulee usein, että poliisi on manipuloinut tai poliisi on laittanut omia sanoja suuhun. Silloin kun ne on videolla, sieltä näkee, mitä se lapsi on oikeasti kertonut. Että onhan meillä julkisuudessa paljon juttuja, missä on tullut ihan lääkäritasolta, on epäilty, että on ollut perhepiirissä seksuaalista hyväksikäyttöä ja jos siinä syytön saa leiman, niin sehän, sen poissaaminen on täysin mahdotonta. Mm.
Mikä oli tämmöinen nimimerkki Nikon tapaus?
Se oli silloin ikään kuin ensimmäinen joskus 80-luvun lopulla väkivaltarikosyksikössä. Yksi nainen tutki sitä siellä. sen kautta mä ikään kuin tutustuin tähän lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Ja sitten 90 olin ensimmäisessä koulutuksessa, missä kerrottiin pedofiileista. Että, mutta en avaa Nikon tapausta. Se oli vain sellainen, josta puhuttiin paljon ihan samoin kuin on nyt Eerikan tapaus ollut. Että, mutta se oli 80-luvun lopussa.
Joo. Mikä sulla on niin kuin oman urasi mieleenpainuvin tai järkyttävin tapaus tämmöisestä lapsiin liittyen? Mitä pystyt
lapsiin
kertomaan?
Liittyen.
Niin.
Kyllähän niitä on oikeastaan yksi ainoa iso juttu, jossa oli 30, loppujen lopuksi 30 uhria ja useita tekijöitä, mutta sitä ei sitten koskaan tutkittu loppuun saakka.
Okay.
Mä muistan, että sä olit hyvin pontevasti barrikadeilla tämän jutun takia ja ilmeisesti sait vähän tutaa tuolta laitoksen johdostakin siitä, kun halusit, että juttu olisi tutkittu loppuun.
Niin, että joku syyhän siinä on, mutta tämä on autoritäärinen tai oli autoritäärinen ja on organisaationa poliisi, että siellä esimies sanoo, mitä tehdään ja
oliko se niitä, että suomalaisyhteisön teot, mitkä tapahtuu ulkomailla?
Joo. Ehkä se on kaikkein hankalin ja se kanssa, että tällainen juttu, missä kukaan ei saa oikeutta, ei tekijät eikä uhrit, niin joka jää roikkumaan, niin eihän se palvele ketään. Että tein eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun sitten siitä tutkinnan keskeyttämisestä, mutta ja sen jälkeen pystyin sitten jatkamaan rikostutkijana, kun taas kerran pyydettiin sieltä Atarista hyllyltä minut Malmille.
Okei, mutta voisiko vähän avata sitä keissiä, koska se kanteli on varmasti julkista tietoa, niin oliko tämä joku uskonnollinen yhteisö, missä oli tapahtunut sitä?
No se on luettavissa varmasti näistä iltapäivälehdistä ja silloinhan siitä kirjoitettiin. Siis se tuli 95 ja milloinkohan siinä viimeiset ratkaisut varmaan 2000-2001 on tullut. Että se on ihan lehdissä luettavissa tämä.
Mutta siinä ei kukaan, ketään ei joutunut syytteeseen, ketään ei tuomittu.
Siinä oli yksi henkilö vangittuna.
Joo. Mutta saanko hän tuomioon?
Ei. Se tosiaan oli käännekohta mun poliisityössä, mun poliisiuralla, kun mä näin, että oikeusvaltioperiaate ei toimi. Kolmiportainen oikeusjärjestelmä. Poliisi tutkii, syyttäjä syyttää ja tuomioistuin tuomitsee.
Epäilitsä, että siinä on tästä poliittista painostusta? Että
en osaa sanoa.
Epäilit.
joo. Kyllä siinä ainakin yksi lainsäädäntömuutos tuli silloin 96 vuoden alussa heti, joka vaikutti siihen, että se mahdollisti tutkinnan keskeyttämisen.
Sitten nämä lapset kärsivät aina, kun heihin kohdistuu tällaista kaltoinkohtelua. Niin miltä se susta itsestä tuntui, se heidän kärsimyksensä ja miten sä sitten purit niitä tunteita ja minkälaista purkua sulla oli näissä?
No poliisin työ on työ. Se on se palkkatyö, se ansiotyö, josta sä saat sen elannon omalle perheelle ja se, että on se nyt sitten kirurgi tai kaupan kassa, niin sitä työtä tehdään. Kyllä mä itkin. Kyllä mä rukoilin pedofiilin kuulustelun ottaminen oli ehkä kaikkein hankalin paikka tai siis semmoinen haastavin paikka. Mutta se, että kun mä kirjaan ihmisen kuulustelukertomuksia, niin se on loppujen lopuksi aika helppoa, kun mä kirjaan sen, mitä se kertoo tämä henkilö, joka istuu mua vastapäätä. Se oli mun työ ja tietenkin sitten se tekninen näyttö on se oleellinen osa ja sen vuoksi on todella tärkeää käydä rikospaikat, tapahtumapaikat, kaikki ympäristötutkimukset, kaikki vaatteet, kaikki mitä siihen liittyy Ja väkivaltarikoksissa nämä tunteet, mitkä sitten patoutuu niihin lapsiin tai ne peitetään ja piilotetaan, niin ne purkautuu jollain tavalla. Niin kuin aikaisemmin sanoin, niin rikollinen toiminta on itsetuhoisuutta. Huumeet, alkoholin käyttö, päihteet, kaikki, niin on niin kuin itsetuhoisuutta. Mm. Ja sen vuoksi mä kauhulla katselen nykynuoria ja sitä, että mikä heidät on saanut käyttäytymään niin kuin käyttäydytään.
Mm. Ei onneksi suurin osa.
Ei vaan. Suurin osa niin. On tietenkin. Joo. Hyviä ehjiä nuoria paljon.
Mm. Mutta niille, joilla menee huonosti nykyään, ne menee aika paljon huonommin kuin aikaisemmin.
Kyllä, niin. Kyllä.
No miten sitten tämä pedofiilien kuuleminen, niin oliko niissä joku kaava, miten he käyttäytyi tai miten he puolustautui tai puhuivat?
Ehkä mä tässä liian lempeässä miehessä kaikkein parhaiten kuvaan sitä oletusta, mikä nyt silloin tässäkin tapauksessa, mikä oli niin kuin ikään kuin siellä pohjana, niin se on ihan eri tapaus kuin tämä, mistä aiemmin puhuttiin. Tämä, että monta kertaa se on tapa, joka on opittu jo, että siinä saattoi ikään kuin liian lempeä, jos miehes mä kerron isoisästä, joka hoiti tätä poikaa hyvin paljon. Mm. Ja saattoi olla sitten se, joka teki siitä tavan tälle pojalle, joka sitten alkoi käyttää lapsia seksuaalisesti hyväksi. Se oli hänelle rakkauden ilmaisua lapsille omasta mielestään ja se rikkoi lapsia. Mm. Että ne ei välttämättä ymmärräkään sitä, että se on väärin, että aikuisella on vastuu. Mm. Että kasvaako sitten hyväksikäytetyt koskaan niin aikuiseksi, vastuullisiksi aikuisiksi, varmasti kasvaa. Mutta lapsi jatkaa elämää. Lapsihan surahtaa. Se hetken miettii ja sitten jatkaa elämää. Että se mieli suojaa useimmiten kaikkia rikoksen uhreja, jotta ne pystyy jatkamaan elämää.
Nämä tekijäthän monasti puolustelee, niin kuin teki tietävät tietyllä tasolla, että eivät tee oikein, mutta hakevat sitä oikeutusta sillä älyttömillä lausunnoilla, kuinka lapsi kokee seksuaalisuutta jo pienenä ja justiin tätä rakkautta ja tämän tyyppistä. Mä oon kuullut niin kuin ihan en mä tiedä tuossa viisaisten, mutta siis aikuisten ihmisten kertoman tällaisia perusteita tälle asialle. Mm. Ja et kyllähän siellä taustalla on kuitenkin se, että kyllähän se tietyllä tasolla tietää tekevänsä väärin, mutta hakee oikeutusta näillä niin kuin väärillä olettamilla.
Mä en tiedä, onko valkokaulusrikollisuus oikea sana, mutta ne herrat, jotka hotellihuoneessa lapsia seksuaalisesti hyväksi käyttää tai jossakin tällaisissa seksipaikoissa, niin hehän on omasta mielestään hyväntekijöitä, koska he ottaa näitä kadulla eläviä huumelapsia ja antaa lisää huumetta ja saa oman nautintonsa, niin he monasti varmasti uskovat olevansa hyväntekijöitä, auttavansa niitä lapsia, vaikka ne rikkoo niitä.
Joo. Oliko niin, että sun aikana ei ollut mitään näitä purkuja, kun me ollaan paljon edellisellä kaudella puhuttu tästä, että miten poliisin mieli niin kuin palautetaan?
Joo, mä aika tarkkaan seurasin sitä esimerkiksi työnohjauksen tuloa tuonne Helsingin poliisilaitokselle. Siellä koulutettiin muutama henkilö laitoksen sisältä työnohjaajiksi, mutta palaverit on tietenkin eri asia. 94 oli tämä Estonian uppoaminen ja siellä oli väkivaltarikosyksiköstä miehiä sitten ja saattoi olla naisiakin niin ruumiin tunnustuksessa. Ja siinä vaiheessa mun mielestä huomattiin se, että henkinen hyvinvointi kuormittui. Ja, mun mielestä Sallisaari toi silloin sitten tämän kriisit. Työskentelyn ja debriefauksen väkivaltarikosyksikköön. Viimeistään 2007 se alkoi tulla julkisemmaksi. Mulla oli tämä iso juttu silloin 95-96, niin mä hankin ikään kuin työnohjauksen nimillä itselleni maksoin psykologipalvelua, okay. Koska mun mielenterveyttä ilmeisesti pomot myös epäili, niin mä pidin tärkeänä, että mulla on psykologi tai, ja sitten myös psykiatri, en käynyt häntä tapaamassa, mutta jotka valvoivat, että minä pysyin henkisesti hyvin voivana.
No niin. Ehkä se olisi kuulunut tulla työnantajan puolesta tämä.
Ehkä se olisi kuulunut, mutta sitä ei vielä ollut.
Joo. No tästä lasten kuulemisesta vielä, niin valehtelevatko lapset?
Aivan varmasti, varsinkin jos heitä on käsketty tai pyydetty valehtelemaan jonkun syyn takia. Lapset on helppo manipuloida, mutta se, että tosiasiahan on, että kaikki ihmiset valehtelee aina omaksi parhaakseen asioita. Mutta rikoksen uhrina, ne on niin rankkoja juttuja, on se sitten aikuinen mies, aikuinen nainen tai aikuinen lapsi. Se on niin rankka asia tulla kertomaan, varsinkin seksuaalinen hyväksikäyttö, että epäilen, että niissä tulisi valheita. Jos lapsi puhuu, niin kyllä se silloin puhuu sen muistamisensa mukaan, mitä on tapahtunut. Ja se, että pienillä yksityiskohdilla, vaatteilla, tapahtumapaikoilla, esineillä, tuoksuilla, kaikilla tällaisella, niin voidaan yksilöidä sitä näyttöä.
Nyt väkisin tulee mieleen tämä Anneli Auerin tapaus.
Joo.
Ja siinähän on nyt se tilanne, että niin kun nämä lapset väittävät, että he ovat silloin aiemmin valehdelleet ja nyt kertovat erilaista tarinaa, eikö niin?
Joo, mä en oikeastaan seurannut sitä. Mulla on se Ulvilan murhakirja, mutta mä en ole vielä sitä lukenut. Mitä siis seurasin, mitä lehdessä kirjoitetaan ja sen verran, että lapset oli alkaneet puhua seksuaalisesti hyväksikäytöstä sen jälkeen, kun äiti oli vangittuna ja ne oli niin kuin sijoitettuna, en muistaakseni jonnekin.
No,
äidin veljen luokse.
Joo. Usein en nyt tähän tapaukseen viittaa, Ulvilan tapaukseen, mutta kun lapsi saa välimatkaa siihen tekijään kuukauden, kaksi, vuoden, 10 vuotta, silloin hän alkaa puhua. Hän kokee olevansa turvassa ja puhuu. Sitten kun lapsi puhuu siitä tapahtumasta, mitä hänelle on tehty, niin kyllä se on totta.
Mm. Nythän siinä ilmeisesti sitä arvioidaan, että...
Niin, tässä on se ongelma, että kun perheenjäsen saa, tai perheenjäsenen ei tarvitse todistaa läheistään vastaan. Että saa nähdä, kuinka siinä käy, purkeentuuko tämä seksuaalirikostuomio sillä perusteella, että lapset peruu sen. Ja silloinhan olettaisin, että siinä voisi olla iso raha kysymyksessä.
No siitähän se lähinnä on. Mä käyn sen enempää ota siihen kantaa, mutta kuitenkin 2 oikeusastetta on todennut syylliseksi sekä Anneli Auerin, että hänen miesystävänsä ja korkeus on käsittänyt asiaa käsittelyyn, niin eihän se nyt ole pelkillä puheilla sitä tuomioa annettu. Onhan siellä ollut myös niin kuin muuta näyttöä.
Kyllä varmasti joo. En tiedä itse tapausta, mutta se, että perheen jäsentä vastaan ei tarvitse todistaa.
No sä olit kirjoittamassa ensimmäistä tähän lasten kuulemiseen liittyvää valtakunnallista ohjeistusta. Sä oot tehnyt tämmöisiä isoja ohjeistuksia asioita, että kerrotko vähän niistä käytännöistä, mitä siinä luotiin?
Julkaistiin toukokuussa 2006, tuli voimaan ja oli 2011 vuoteen voimassa tämä lasten kohtaaminen siis esitutkinnassa ja poliisitoiminnassa. Oli vaan tarkoitus saada ohjeistus valtakunnalliseksi, miten poliisien pitäisi toimia lasten kanssa. Usein lapset oli komeroissa ja sänkyjen alla perheväkivalta paikalla. Heitä ei osattu etsiä tai kysellä ja jäi huomaamatta, että lapsetkin liittyy tähän. Ja sitten lastensuojeluilmoituksia ei tehty silloin niin hanakasti. Se tuli yksi seikka siihen ohjeistukseen. Ja sitten oli tietenkin tämä lasten kuuleminen, tekninen ja äänitekninen puoli kanssa. Pidin tärkeänä sitä, ja niin sitten myös poliisiosaston rikostorjuntatiimissä, jota johti silloin Robin Lardot, ja hänen pomonsa oli Kimmo Hakonen, ja Keijo Suuripää oli siinä laatimassa näitä ohjeita ja lakeja. Mä pääsin sinne rikostorjuntatiimin jäseneksi, ja se oli mun yksi tehtävä kirjoittaa nämä ohjeistukset, ja Kimmo Hakonen allekirjoitti ne sitten. Ja sen tiedän kyllä, että ohjeiden jalkautuminen kenttätasolle, niin se ei varmasti siinä 5 vuodessa tapahtunut, ja jotain muutosta niihin varmaan sitten 11 vuonna tuli.
Mutta menikö asia sillä eteenpäin kuitenkin jonkun verran?
No mä uskon, että ainakin niin kuin lastensuojeluilmoitukset, ja opittiin kysymään, että onko lapsia paikalla. Mutta niin kuin sanoin, niin mä en tiedä, että oliko se sitten poliisikoulun koulutuksessa tämä ohjeistus. Käytiinkö sitä siellä läpi?
Joo.
Mä jäin eläkkeelle. Tämä tuli voimaan 2006, ja mä jäin sitten jo eläkelomalle 2007 huhtikuussa. Niin mä en sitä seurannut.
No niin. No mites jos sä itse katsot taaksepäin just tätä lasten kuulemista ja tätä, niin opitko sä siinä itse matkan varrella jotain, että teitkö alussa jotain omasta mielestäsi väärin ja sitten
ei, kun mä oon tehnyt ihan oikein alusta asti, koska ennen videointia niin mä käytin sanelukonetta lasten kanssa ja purin ne lasten kuulustelut tai kuulemiset. Niitä tehtiin lasten kotonakin. Että ei aina tarvinnut tulla poliisikammarille mä halusin, että ne lasten ääni kuuluu siellä tuomioistuimessa saakka.
Joo. Merkittäviä asioita olet saanut aikaiseksi kyllä. Minkälaisia suunnitelmia sulla on nyt sitten jatkon varalle?
18 vuonna mulla alkoi olla aikaa kirjoittaa sitten, ja sitten ensimmäisen käsikirjoituksen silloin kustantajalle laitoin. Ja 19 joulukuussa sitten niin mulle soitettiin, että Kauko haluaisi kirjoittaa rikosromaanin, että suostunko Kaukon kanssa tekemään tämän käsikirjoituksen. Ja
minkälainen Kauko Röyhkä on tekijäkumppanina?
Ihan mukava. Oikein mukavasti meillä menee, että paljon vaihdetaan sähköpostia. Hän saattaa pyytää lisätekstiä sitten, kun mä jonkun käsikirjoituksen hänelle laitan. Ja se tietenkin, että tämmöinen innostuminen, minkä hän saa. Hän tuntee maailman kirjallisuutta, rikoskirjallisuutta, dekkareita, lukee hyvin paljon. Niin ne muuttuu Kaukon näköiseksi se, mitä mä ehkä alun perin olen ajatellut, koska mä en ihan kauheasti niitä murhia sinne haluu. Ja haluaisin enemmän tuoda ilmi sitä rikostutkijan työtä kirjoituspöydän takana, rikospaikalla käyntejä ja sitä, että se on tavallista työtä. Mm. Että se ei ole sitä aseen kanssa perässä juoksumista, ampumista kyttäämistä. Sitä on, onneksi siitä on paljon dekkareita. Mm. Ja huumemaailma on mulle oikeastaan aika tuttu Kalen kirjojen kautta. Mä nyt pikkuhiljaa tutustun vielä lisää.
Joo, mutta oothan sä näissä Röyhkän kanssa tekemissä dekkareissa, niin niissähän on tosi isoja teemoja. Juuri näitä, mitä ollaan nyt puhuttu, niin isoja asioita ja tärkeitä.
No, alun perin mä halusin 3 teemaa ja mä olin kirjoittanutkin ne kaikki silloin 18. Eli lapsiin kohdistuneet rikokset ja seksuaalirikokset nimenomaan. Ja sitten lähisuhdeväkivalta. Ja sitten vanhuksiin kohdistuva väkivalta. Ne 3 kirjaa on ilmestynyt. Ja nyt sitten tulee niin kuin paha nainen, paha äiti, oikeastaan psykopaatti. Ja sen nimi on Rakas äiti. Se ilmestyy nyt toukokuussa. Se ei suinkaan ole äitienpäivälahjakirja mun mielestä. Ajankohta sopisi, ellei äiti pidä rikosromaaneista.
Joo, monet äidit pitävät. Joo. Ihan lopuksi, niin mitä sä sanoisit nuorelle naispoliisille nyt?
Nuorelle Anneli Aunolle.
Tai jollekin muulle.
Jos hymy on puoli hyvettä ja itkeä ei voi ilkeä. Mä sanoisin, että ole oma itsesi, tee omalla persoonalla sitä työtä, mitä sä alat tehdä. Ei sitä oikeastaan muuta voi.
Hienoa. Kiitos.
Kiitoksia. Olipa mielenkiintoista.
Kyllä. Ja taas ihan uutta asiaa. Niin kuin varmaan seuraavassakin jaksossa, Kale, kuule, meille tulee legendaarinen murharyhmän mies Juha Hermo Rautaheimo tänne vieraaksi. Minkälaista tarinaa sieltä on luvassa?
Juha Rautaheimohan kirjoitti tähän murharyhmälehteen aina tätä elämälle vierasta artikkelisarjaa, mutta Hermollahan on niin paljon niitä juttuja, että mitkä kirsikat me sieltä kakun päältä nyt poimitaan, mutta varmasti sanattomaksi ei Hermo jää.
Hyvä, sitä odotellessa. Kiitos Anneli.
Kiitoksia teille.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.